Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Nå jeg på vei ned i mandagsmøtestudio for å snakke om noe så spennende som overtid. Eller kanskje snarere kronisk overtid, som enkelte bedrifter liker veldig godt å drive med. Vi har nemlig fått et spørsmål fra noen jeg har veldig mye sympati for jeg jobber jo veldig lite overtid, noe jeg glad for. Han jobber I en bransje som krever at du jobber hele tiden. Men han har ikke mulighet til å gjøre det, så må han bare glemme å bli forfremmet noensinne da. Her gleder jeg meg til å høre hva Eva Grinde har å si, for jeg vet at hun ikke har noe særlig til overs for de bransjene som holder på å bare sette arbeidsgiveren sine I et svært hamsterhjul og gå fra dem og håper at de bare løper og løper og løper. Men jeg tror ikke det betyr at hun nødvendigvis enig med dagens gjest. For han mener nemlig at han har løsningen på hvordan du kan greie deg I en sånn bransje uten å jobbe 24/7.
Det spørsmålet vi skal ha her I dag, Eva, det har vi fått ganske mange ganger, men vi har valgt ut spørsmålet fra juniorkonsulent, som han kaller seg. Hei, jeg jobber I konsulentbransjen. Der jobber alle overtid uten betaling eller mulighet for å samle opp timene til avspasering. Jeg har av helsemessige årsaker ikke mulighet til å jobbe 10-20-30 timer I overtid I uka, og går derfor glipp av alle reelle muligheter til å være på spennende prosjekter, detter ut av arbeidsmiljøet og mister sjansen å bli forfremmet. Jeg den eneste I mitt kull som ikke har fått forfremmelse. Alle sier at dette normalt, og alle jeg snakker med, uansett bransje, sier at det sånn det skal... Det bare sånn det Hva gjør jeg når jeg ikke har mulighet til å ha en 130% stilling, når bransjen jeg jobber I ser ut til å kreve det for å komme noen vei?
Godt spørsmål.
Mm. Du har jo ikke vært konsulent, tror jeg, Eva.
Nei, det har jeg ikke vært, altså. Men jeg har jo vært I en type jobbsituasjon hvor jeg forventes å ta vakter på kveld og I helg. Og jeg har vært freelance og tilkallingsvakt og sånn, så man jo ganske sånn på 24 timer I døgnet da også. Men det var jo en periode hvor det passet meg veldig bra, før etablering og barn og den type ting.
Ja, du likte det litt.
Ja, det var gøy det.
Men kjenner du til det som juniorkonsulent sier om bransjen? Har du hørt om det?
Det jo enkelte bransjer som helt sånn klassiske verstinger på dette her, og der har vi jo liksom de internasjonale konsulentbyråene, næringslivsadvokatfirmaer, PR-byråer, også kanskje finans, der det virkelig forventes at man står på sånn 10, 12, 14 timer per dag. Så det jo selv I Norge da, som, hvor ting såpass regulert og vi har såpass sterke arbeidstagerside, så når det gjelder de bransjene der, så det ganske mange ville historier ute og går.
Ja, for jeg har jo også, dette kommer jo ikke overraskende på meg, at vi har fått flere spørsmål om det her, men tenker da, det bare sånn der? Har de som sier dette juniorkonsulent rett, bør han bare finne seg I at han kanskje må finne seg en statlig jobb I stedet?
Altså hvis man skal være litt realistisk, så kan vi ikke bare si, nei, bare fortell sjefen din hvordan du har det, og så sier han ja, kjempefint, og så får du alle de gode oppgavene likevel. Sånn, så på kort sikt og litt realistisk, så det klart han kan ikke forvente seg å bare snu om på kulturen I disse selskapene. Men samtidig så det jo I ferd med å skje noe. Han kan jo ta på seg rollen som reformator, ta sjansen på det. Det ikke sikkert han kan kombinere reformator og karriere, det ikke helt sikkert.
Nei, det skal vi jo finne ut av mer om, for vi har med oss en gjest I dag, og det Morten Hansen. Han professor I ledelse ved Universitetet I California, Berkeley, og han også forfatter som står bak boka Suveren på jobb, som ble gitt ut I år. Hei, Morten.
Hei.
Ja, hva tenker du? Du har jo faktisk vært konsulent, så du kjenner kanskje til det her?
Det gjør jeg, ja. Jeg begynte min karriere ved Boston Consulting Group I London, Og da tenkte jeg at måten jeg skal få suksess på I første dag på jobben, det var å jobbe som de andre på det stedet der. Altså 70, 80, 90 timer I uka. Og da, det gikk jo greit, I hvert fall på jobben, ikke så mye på privatlivet. Men jeg jobbet på prosjektet en gang, og da var det en annen person på det prosjektet. Jeg kaller henne Natalie. Og hun jobbet ikke sånn som meg. Hun jobbet ikke om helgene, Hun jobbet, gikk inn klokka 6 hver dag, og hun gjorde det enda bedre enn meg. Jeg gjorde det bra og ble forfremmet, men hun var enda bedre. Og det har jeg alltid stilt meg selv spørsmål om, hva var det hun gjorde? Fordi hun jobbet mer effektivt, hun jobbet på en riktigere måte, og hun fikk det enda bedre resultater.
Her høres du som juniorkonsulent kan få et tips
eller to. Ja, så etter det så har jeg forsket på det. Nå har jeg blitt akademiker, og har studert denne problemen her. Og det en myte vi har I disse bransjene, inklusive konsulentbransjen, om at jo mer du jobber, jo flere timer, jo bedre gjør du det. Det som skjer at når du kommer til cirka 40-50 timer I uka utover det, så det du får til utover I de siste timene der, det ganske dårlig. Så det handler om, det å kanskje jobbe riktigere og bedre I den tiden du der. Og da tror jeg at denne juniorkonsulenten kan faktisk gjøre det like bra som den andre, som de andre.
Men hvorfor det sånn da, for jeg regner jo med at mange sjefer klar over at du kanskje ikke får de aller beste resultatene hvis du jobber på 14. time. Hvorfor eksisterer denne kulturen fortsatt?
Det jo en ukultur. Den eksisterer, det var ikke sånn før, men det har blitt sånn, og det vel en myte av dette med at man skal vise seg frem. Man skal være på kontoret klokken 8 om kvelden, selv om man sitter der og egentlig sløser bort tiden. Og de sjefene har vel kanskje vært sånn, de også da?
Ja, det kan jo være det, at det det man har hatt suksess på. Men jeg tenker også at det handler en god del om at de yngre skal være tilgjengelige til enhver tid. Det en sånn, det det de forventes å være. Sitte parat til det kommer noen oppgaver sildrende ned I systemet, som et slags aktivt sånn slavelag nederst som aldri skal gå igjen. Det I hvert fall det man hører historier om. Jeg har faktisk hørt en som jobbet I et internasjonalt konsulentselskap som sa at det hadde gått greit hvis jeg bare kunne gå inn klokka 10 om kvelden. Men fordi at jeg liksom må holde på til 12:30, 4-5 dager I uka, så blir jeg veldig sliten. Og hun fortalte også det at det jo perioder der man sitter og venter på oppgaver, for eksempel. Jeg lurer på hvor rasjonelt disse konsulentbyråene organisert.
Ja, det tror jeg ikke det men det vi har studert en del personer som har vært I denne situasjonen, spesielt juniorfolk, og det man må lære seg, å sette grenser. Det at man sitter på kontoret fra klokka 7-10 og egentlig ikke har noe å gjøre, men man sitter I tilfelle partneren kommer til pulten og spør deg om noe. Man må lære seg å si for eksempel at nå kan du nå med på tekst, for eksempel, eller at du sier at nå til helgen, så jeg ikke tilgjengelig.
Ja.
Det må lære seg det, og tørre å sette noen grenser. Så jeg tror den juniorkonsulenten her må tørre å sette noen grenser.
Men det kan jo være et tøft krav da, til en som kommer inn og nyutdannet, og det jo I akkurat disse bransjene her også veldig konkurranse om jobbene, ikke sant? Og det potensielt store penger. Det jo et viktig element her. og folk som villige til å jobbe veldig mye, så noe ansvar må jo også legges på lederen, tenker jeg. Altså, du kan, de må jo selv også legge til rette for en noenlunde helse for dem en arbeidskultur.
Ja, altså du har jo noen forferdelige ledere. Jeg husker på BCG I London, så var det en prosjektleder, og hun kjørte sine prosjektmøter klokken 3 om natten. For det var da hun jobbet. Og da hvis du var på det prosjektet, så var ikke det... Da har du, må du velge en annen leder. Prøve I hvert fall.
Kommer til sånn.
Ja, det finnes jo sånne folk.
Men hvis du sier nei, blir du ikke bare kicket rett ut fordi det står 5 andre I kø?
Nei, det ikke riktig da. Fordi at denne Natalie sa jo nei eller satte grenser. Og hun var også regnet som den beste konsulenten på kontoret I London.
Så du kan få litt respekt av det?
Ja, det som teller, og det kanskje en juniorkonsulent må prøve å fokusere på, det å fokusere på resultatene. Hva kan jeg levere I de 40-45 timene jeg der?
Ok, Morten, da har vi jo kommet frem til at det går an å jobbe like effektivt som de som bor på jobb, hvis du bare får gjort like mye på mye kortere tid. Men hvordan gjør man det? Hva var hemmeligheten til Natalie som du jobbet med?
Det første å kunne prioritere det som viktigst. Og det denne juniorkonsulenten må lære seg. Det jeg gjorde feil når jeg hadde 80-90 timer I uka tilgjengelig, det var at jeg tenkte jeg skulle gjøre alle mulige analyser. Jeg skulle gjøre alle mulige markedsrapporter. Jeg skulle gjøre kanskje 2 eller 3 Excel-spreadsheet-analyser til. Men Natalie satte seg ned og sa, hva det aller viktigste jeg skal gjøre? Det kanskje de 2-3 analysene, ikke 5-6 analyser. Og hun gikk til og med og spurte prosjektlederen, ja, hvilken de viktigste analysen vi skal gjøre her? Og fikk klarhet til det, ja. Og så satte hun seg ned og gjorde de analysene, og hun gjorde det ekstremt bra. Mens jeg liksom gjorde alt mulig. Og det det de folkene gjør som jobber 70-80-90 timer. De legger på ting, I stedet for å fokusere på det som aller viktigst. Så det man må lære seg å kunne prioritere og forstå hva som de viktigste tingene.
Ja, og det bør man jo også kunne forvente å få hjelp til fra lederne, da, vil jeg si. Så I det man får en oppgave, så kan det jo være greit å ta en samtale om hva det vi skal ha ut av dette, hva det viktigste å få ut av det. Så det jo, jeg tipper jo også at folk som blir sittende 70-80-90 timer I løpet av en uke, at det mye usikkerhet da, at det jo ikke, det kan jo umulig være effektivt. Altså konsulentmennesker jo ikke bygget av noe annet materiale enn hos andre mennesker, vil jeg tro. Det ikke en viss sånn fysisk begrensning på hjernen,
for eksempel? Man usikker, ja. Særlig når man junior, så vet man ikke. Mm. Men det også det å kunne be om hjelp, og be om avklaring, det man redde for. Men det var det hun Natalie gjorde, at hun gikk til lederen og spurte gang på gang, og det var greit.
Ja, det finnes jo konsulentselskaper som rett og slett satser aktivt på insecure overachievers, altså usikre overpresterere. Ikke sant? Det jo selvfølgelig superproduktivt da, potensielt, hvis du har noen som hele tiden lurer på om de leverer bra. Men det en lur strategi fra ledersiden å gå for den type
Jeg tror konsulentfirmer fulle av disse folkene. Ja. Det undervist på MBA-programmene på Harvard og INSEAD for eksempel. Hvis et halve klassen var full av insecure overachievers. Mm. Det var også professorene. nettopp da det viktig for lederne I disse firmaene å kunne være flinke til å fokusere på det som teller. Også de personene som på den jobben. Og det kanskje det aller viktigste, at man lærer seg det tidlig.
Men da lurer jeg på, hvis du jobber blant alle de som har anledning til å jobbe 90 timer, og du faktisk å gjøre en like god jobb som dem, eller bedre på kortere tid, hvordan formidler du det til sjefen? For han ser jo tydeligvis bare de som der kjempelenge.
Ja, så det et kjempeviktig spørsmål, fordi at de personene, altså når du der kortere tid, så må du da sørge for at de ser de resultatene, de analysene du har gjort, de presentasjonene du har gjort, at du må sørge for at sjefene ser det. Og du må bli litt flink til å markedsføre deg selv innad da, gjennom resultatene dine, ikke gjennom det at du sitter på pulten klokken 8 om kvelden. Og det en liten forskjell, for du må jo vise frem resultatene dine. Du kan ikke være for beskjeden, og det må man lære seg. Det betyr ikke at man skal drive PR for seg selv, det betyr bare at man skal ta de gode analysene man har gjort, og sørge for at sjefene ser hvor godt det Og jeg har en tro på at resultater, det gjelder, det teller. Og jeg vil si BCG I London for eksempel, til syvende og sist så var det som telte.
Så det bare, det de ansatte som ikke effektive nok, da, rett og slett. De må bare levere mer på kortere tid, og så kan de gå hjem tidligere.
Det å kunne levere det riktige på kortere tid. Ikke det å levere samme type arbeid på kortere tid, det der du går feil, for det kan du ikke. Mm. De som jobber 90 timer, de har 10 analyser, men du skal ha de 5 viktigste analysene. Mm. Men det klart det en lederansvar også. Men hva gjør man hvis man har en dårlig leder?
Ja, det jo
det tema for mange podcaster.
Jo, men det er det du skal gjøre. Du må være beina på prioritering selv. Du må søke hjelp fra lederen for å avklare hva som viktig, og så må du fokusere det som viktig. Og hvis det en sånn kultur i et firma hvor det altså nattelivet teller noe, at man skal være om kveldene, så det selvfølgelig en ukultur. Og det vanskelig. Da får man heller bare sette grenser og håpe at det resultatene som betyr noe.
Hvis du vil at vi skal svare på ditt spørsmål om arbeidsliv og karriere her i mandagsmøtet, så må du bare sende inn ditt spørsmål til mandag@dn.no. Eller du kan gå inn på nettsidene våre, som dn.no/mandag. Der finner du et veldig fint skjema som du kan fylle ut, som helt anonymt. Og hvis du student, så har vi et godt tilbud til deg akkurat nå. Nå får du nemlig tilgang til DN digitalt og på app for 199 kroner ut semestret. Hvis du interessert i det, så det bare å gå inn på dn.no/student for å finne mer informasjon og bestille. Da tror jeg vi har rådene klare, dere, til juniorkonsulent. For det første så må du nok antagelig snakke med sjefen din på mange forskjellige måter. Du må spørre om hjelp, ikke være redd for at du skal finne ut alt selv, for det kan du bruke mye unødvendig tid på. Du må sette grenser for sjefen din, og det kan du faktisk vinne respekt på. Og så må du huske å vise frem resultatene for sjefen din, sånn at han skjønner at du kan gjøre en god jobb, selv om du ikke flytter inn på kontoret. Det andre at du kan jo prøve å ta en for laget, rett og slett, og få med deg de andre ansatte på å overbevise om at dere kan gjøre en mye bedre jobb hvis dere ikke jobber 14 timer om dagen. Og så må du prøve å sile ut det som det aller viktigste som du skal bruke tiden din på, sånn at du kan vise frem disse gode resultatene. Og da trenger du ikke nødvendigvis å flytte ut av konsulentbransjen, men du kan flytte ut av kontoret. Eva, vi har tid til et veldig kjapt spørsmål til.
Det
har vi. Dette av den ytterste viktighet. Vi har kommet til ukens fasit. Og dette Henrik som har et ganske presserende problem. Det skal handle om lunsj. Og han skriver at han innimellom legger litt ekstra flid i lunsjen sin, og lager det han beskriver som ekstra flotte smørbrød, både estetisk og substansielt fortreffelige. Og da det klart at han blir litt sint når dette skjer. Han skriver, jeg skriver alltid navnet på matpapiret, og jeg legger det i kjøleskapet på jobb, men når det lunsj er smørbrød borte, og papiret ligger i søpla. Og da har jeg ingen lunsj. Hva gjør jeg for å beholde den fortreffelige lunsjen min i fremtiden?
Ja, altså han kan selvfølgelig begynne å lage uappetittlig lunsj, som ingen vil stjele og finne på. Men det har jo noen åpenbare nedsider, så jeg tror vi snakker om en todelt strategi her. Og det ene, det første han bør gjøre, jo å prøve denne appellen til samvittigheten, sende ut en mail og skrive «Vær så snill, ikke stjel maten min». Hvis det ikke nytter, så tenker jeg at mens han ser seg om etter en jobb med kolleger som ikke stjeler, så kan han gå til innkjøp av et lite kjøleskap som han kan ha på kontoret og sette på en liten hengelås.
Mm, smart. Eller kan han skrive navnet til sjefen på den matpakka?
Ja, det er også en mulighet selvfølgelig. Hvis de har veldig respekt for sjefen, det jo ikke alltid man har det heller, vet du.
Nei, det sant. Du må vurdere litt her, Henrik. Men det mulig at du må henge lås, altså. Lykke til.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.